RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, hari ini Jumat 16 Januari 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus akan hadir begitu pula dengan sari warta berita. Di penghujung acara tak lupa kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikian rangkaian acara yang kami siapkan untuk kami hadirkan di hari ini Jumat 16 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyatakan akan melanjutkan kebijakan tentang larangan mengadakan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil pada semua wilayah. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan korban kecelakaan AirAsia dijamin akan mendapat asuransi dari pihak maskapai penerbangan AirAsia. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyatakan akan melanjutkan kebijakan tentang larangan mengadakan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil pada semua wilayah. Yudi Krisnandi di Gedung Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta Kamis. Ia menjelaskan kebijakan ini sudah dievaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut dirasa baik karena bermanfaat bagi efisiensi keuangan belanja pemerintah. Yudi menuturkan peraturan itu juga bermanfaat untuk mengembalikan kedisiplinan dan fokus penyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari aturan ini adalah semata-mata untuk tata kelolaan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia dan agar menuntut usaha kecil menengah dan jasa penginapan lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usahanya. Terkait kelanjutan kebijakan ini, ia juga mengharapkan pengelola hotel untuk tidak memberhentikan karyawannya. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan korban kecelakaan AirAsia dijamin akan mendapat asuransi dari pihak maskapai penerbangan AirAsia. Ignatius Jonan di Jakarta Kamis seperti dikutip Republika menjelaskan seluruh asuransi harus dibayarkan pihak AirAsia pada setiap korban kecelakaan tersebut. Jonan menambahkan meskipun ada korban AirAsia yang tidak ditemukan, asuransi harus tetap dibayarkan. Salah satu syarat dalam mencairkan asuransi adalah adanya bukti atas musibah. Dalam hal ini, menurut Jonan, bukti dapat diperoleh dengan bukti penerbangan AirAsia. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Zainuddin mengimbau umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW yang dilakukan majalah Satire Charlie Hebdo. Hal tersebut disampaikan Ahmad Zainuddin menyikapi pemberitaan yang menyebutkan majalah Satire tersebut kembali menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW pekan ini. Ahmad Zainuddin meminta agar pemerintah Prancis mendorong Charlie Hebdo tidak menerbitkan kartun Satire tokoh agama. Hal tersebut untuk mencegah tindakan kekerasan serupa terjadi di Prancis. Menurut Zainuddin, peristiwa yang terjadi di Prancis pekan lalu bukan tidak mungkin menjalar ke negara lain kalau Charlie Hebdo terus-terusan membuat kartun satir tokoh agama. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, Rabu sore di Jakarta mengatakan, dari hasil pengawasan terhadap 476 barang beredar sepanjang 2014, lebih dari 70% barang impor tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan produk-produk yang melakukan pelanggaran akan ditarik dari pasar dan dilarang untuk diperdagangkan. Selain itu, menurut Widodo, produk-produk tersebut akan dipublikasikan agar konsumen mengetahui barang-barang yang tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, menurut Widodo, cukup banyak produk beredar di dalam negeri, baik itu produk lokal maupun impor, yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Apabila diprosentasekan untuk tahun 2014, itu produk yang sesuai untuk produk dalam negeri itu 51,2%, sementara produk impor yang sesuai hanya 48,8%. Nah, dengan demikian produk yang sesuai ini lebih banyak produk dalam negeri daripada produk impor. Jadi secara keseluruhan untuk yang tidak sesuai, produk dalam negeri hanya 23,8% yang tidak sesuai. Produk dalam negeri yang tidak sesuai hanya 23,8%, sementara produk impor 76,2%.
Widodo menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap semua produk yang melanggar ketentuan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi teguran tertulis, penarikan barang hingga di bawah ke ranah hukum. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha sehat, meningkatkan produksi dan penggunaan produk lokal, serta mencegah distorsi pasar dari peredaran barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan keuangan orang Indonesia meningkat dengan total 62,4 poin atau tertinggi dibandingkan 5 negara Asia Pasifik lain. Menurut survei Citi Finchi 2014, Senior Vice President Head of Wealth Management Citibank NA Indonesia Ivan Jaya di Jakarta Kamis menjelaskan, Financial Cadence menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan dan implementasinya dalam tata kelola keuangan yang baik. Ia mengatakan bahwa beberapa indikator utamanya adalah pemahaman investasi dan optimisme keuangan di masa depan. Survei yang melibatkan 516 responden acak berusia minimal 18 tahun tersebut diberikan 70 pertanyaan tentang kebiasaan dan pembuatan keputusan keuangan mereka. Hasilnya 22% responden memiliki pemahaman investasi yang sangat baik atau naik 15% dibandingkan 2013. Citi Finchi 2014 melaporkan adanya pergerakan susunan instrumen investasi paling populer, yaitu dana tunai sebanyak 60%, diikuti deposito berjangka 51% dan properti 46%. Negara-negara lain yang turut disurvei dalam Finchi 2014 adalah Singapura dengan 59,9 poin, Filipina 56,1 poin, Australia 55,6 poin, dan Taiwan 52,1 poin. Program beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih akan disalurkan selama 3 bulan hingga Maret 2015. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta Jumat mengatakan, beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih akan disalurkan dengan catatan ada perbaikan dan akan dievaluasi. Hartono mengatakan perbaikan yang dilakukan terkait dengan pengawasan. Selain ada pendampingan dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, juga ada instruksi kepada pemerintah daerah untuk mendukung dan melakukan pendampingan. Selain itu juga harus ada perbaikan terkait kualitas beras dan ketepatan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 15 kg untuk masing-masing rumah tangga sasaran. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Kalangan pencinta batu mulia atau batu akik di Kota Dumai, Riau dan daerah lain akan menyelenggarakan Dumai Gemstone Fair 2015, sebuah pameran dan kontes terbesar dan termegah di Sumatera pada Februari. Ketua Panitia Pelaksana Edriwan Kamis menyatakan Dumai Gemstones Fair 2015 bertajuk Mutiara Pemersatu Nusantara dijadwalkan dibuka pada 1 Februari dan berakhir 9 Februari 2015 di lapangan Taman Kota Jalan HR Subrantes. Pameran dan kontes batu akik ini lanjut ya akan dirangkai juga dengan sejumlah kegiatan, di antaranya bazar dan lelang batu, pentas seni musik, tari, hiburan rakyat, kuliner, fashion show, serta pusat kreatif anak negeri. Gelaran kegiatan ini jelasnya bertujuan menjadikan Dumai sebagai kota tujuan wisata dan membuka peluang bagi usaha kecil menengah dalam menciptakan ekonomi kreatif menghadapi pasar bebas. Selain itu, mendorong pemerintah kota Dumai agar menyediakan tempat pameran dan promosi, rekreasi, dan pagelaran seni budaya yang hidup di masyarakat kota ini. Tujuan lain, jelas Edriwan, adalah untuk melihat tingkat minat penggemar batu akik dewasa ini dan mempromosikan jenis batu dari Riau supaya dikenal luas oleh masyarakat umum di berbagai daerah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan memulangkan sebanyak 482 warga negara Indonesia yang melebihi izin tinggal atau overstay atau overstayer dari Arab Saudi pada hari Senin 19 Januari 2015 mendatang, menggunakan pesawat khusus yaitu Garuda Indonesia Boeing 747. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta hari Kamis.
Kemudian nanti tanggal 19 ini kita akan memulangkan lagi 482 orang WNI overstayer dengan satu pesawat Boeing 747 Garuda Indonesia yang kita siapkan khusus. Kita akan pulangkan, tiba di sini sekitar tanggal 19, sekitar jam 12 siang, tentatif. Mereka semuanya adalah WNI overstayer yang sudah selesai proses exit permitnya dari otoritas tempat, dan mereka sekarang berada di detensi imigrasi di Sumaisi, di Jeddah.
Lebih lanjut, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proses pemulangan perlu dilakukan secara cepat karena ada beberapa warga negara Indonesia yang sedang sakit, termasuk sakit kronis seperti kanker. Menurut Lalu Muhammad Iqbal, sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh warga negara Indonesia yang overstayer itu akan dimasukkan ke dalam daftar hitam pemerintah Arab Saudi dan tidak diizinkan untuk memasuki negara tersebut hingga waktu tertentu. Pemulangan ratusan warga negara Indonesia overstayer itu merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Republik Indonesia yang ingin memulangkan warga negara Indonesia non-prosedural dari luar negeri yang saat ini jumlahnya tercatat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebanyak 1,8 juta orang di seluruh dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Anggaran Pertahanan Jepang Naik. 3 tahun terakhir anggaran pertahanan Jepang selalu naik. Anggaran tahun ini naik 2% dibanding tahun sebelumnya dengan anggaran sebesar 530 triliun rupiah atau 4,98 triliun yen atau sekitar 42 miliar US dollar. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Jepang dan telah disahkan kabinet. Sebelumnya, selama 1 dekade, anggaran pertahanan selalu dikurangi. Rencananya anggaran itu akan dibelanjakan untuk membeli pesawat kapal patroli laut, pesawat patroli laut, dan pesawat yang berkemampuan seperti helikopter dan pesawat amfibi, juga pesawat peringatan dini. Peningkatan anggaran ini terjadi setelah Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengupayakan penafsiran kembali konstitusi damai Jepang dan memungkinkan militer untuk membantu jika diserang. Selama ini setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, militer Jepang hanya terlibat pada kegiatan non-perang. Salah satu kegiatan non-militer Jepang adalah pencarian dan evakuasi jenazah dan badan pesawat Air Asia KZ-8501 di perairan Indonesia. 2 kapal perusak Angkatan Laut dan 3 helikopter Jepang ikut dalam misi itu dan telah menyelesaikan tugasnya. 6 bulan yang lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengupayakan untuk dapat mengubah Undang-Undang Dasar yang selama ini tidak mengizinkan militer Jepang terlibat dalam perang. Dalam konstitusi yang berlaku saat ini, militer Jepang dilarang untuk melakukan serangan kecuali dalam keadaan darurat pada saat Jepang benar-benar terancam. Perdana Menteri Abe berdalih situasi kawasan saat ini memanas karena aksi Republik Rakyat Tiongkok dianggap semakin berani dalam sengketa wilayah dan ancaman Korea Utara kian meningkat. Untuk itu, menurut Abe, Jepang harus memiliki persiapan yang lebih baik dalam mempertahankan diri. Langkah Abe ini didukung Amerika Serikat, tetapi rencana itu tidak didukung warganya sendiri yang merasa nyaman dengan Jepang yang pasif. Beberapa negara tetangga Jepang juga tidak sependapat dengan langkah Jepang untuk meningkatkan militerisme. Beberapa waktu terakhir, Jepang dan Tiongkok terlibat dalam ketegangan terkait kepemilikan pulau-pulau yang diklaim sebagai Senkaku oleh Jepang dan sebagai Diaoyu oleh pemerintah Tiongkok. Tidak diharapkan peningkatan anggaran pertahanan Jepang dan penafsiran baru Undang-Undang Dasar Jepang itu malah memicu peningkatan ketegangan di kawasan Asia Timur. Bagaimanapun juga, ketegangan akan menimbulkan akibat langsung pada penurunan daya tarik investasi yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan di Asia Timur dan Tenggara. Padahal kedua wilayah tersebut sedang mengalami pembangunan paling dinamis di dunia. Saudara, sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Januari 1909, ekspedisi pimpinan Ernest Shackleton menemukan kutub selatan magnetis. Inggris mengirimkan ekspedisi nasional Antartika dari tahun 1901 hingga 1904 yang dipimpin Robert Falcon Scott. Ernest Shackleton, salah satu anggota tim ekspedisi Scott, memimpin Imperial British Antarctic Expedition dari tahun 1907 hingga 1909 dalam upaya untuk menjadi yang pertama mencapai Kutub Selatan. Namun mereka harus kembali lagi padahal tinggal berjarak 180 km dari tujuan akhir. Ekspedisi ini berhasil menemukan Kutub Selatan magnetis pada 16 Januari 1909. Penemuan kutub selatan magnetis memicu persaingan untuk mencapai kutub selatan menjadi semakin intens. Kami beralih ke peristiwa tanggal 16 Januari 1950, Belgia, Luxemburg, dan Belanda mengakui kedaulatan Israel. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi atau Israel, dan satu negara Arab atau Palestina. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian tersebut. Israel kemudian memenangkan perang dan mengukuhkan kemerdekaannya. Sejak awal pembentukan negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan banyak pihak, terutama negara Arab dan para pengungsi Palestina. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui berdirinya Israel. Diikuti Uni Soviet, pada tahun 1949 Turki mengakui kedaulatan Israel. Setelah Turki, giliran Belgia, Belanda, dan Luxemburg mengakui kedaulatan Israel pada 16 Januari 1950. Hingga kini masih ada beberapa negara yang belum mengakui kedaulatan Israel, termasuk Indonesia. Baiklah saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 16 Januari 1947, Paysan Auriol terpilih sebagai Presiden Prancis. Paysan Auriol terpilih sebagai Presiden Prancis pada tanggal 16 Januari 1947 dan menjabat hingga tahun 1954. Auriol adalah anggota Partai Sosialis di Prancis dan mendirikan sebuah surat kabar sosialis pada tahun 1908. Ia mulai mencalonkan diri dalam pemilu pada tahun 1914. Setahun kemudian, ia terpilih sebagai wali kota Toulouse. Karirnya semakin meningkat sejak terpilih sebagai Menteri Keuangan Prancis. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah tindakannya mendevaluasi mata uang franc sebesar 30% terhadap dolar Amerika pada bulan September 1936, sehingga menimbulkan pelarian modal dan ketidaktentuan ekonomi di Prancis. Paysan Auriol meninggal dunia tahun 1966. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, RRI World Service Voice Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, kami akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai pemerintah tetapkan program wajib belajar 12 tahun. Saudara pendengar, pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kelangsungan pembangunan nasional. Terlebih dalam menghadapi era globalisasi dan menghadapi ASEAN Community, pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan pemikiran yang matang. Oleh karena itu, untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah menetapkan program wajib belajar 12 tahun. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, program wajib belajar 12 tahun untuk seluruh anak Indonesia yang akan dimulai pada bulan Juni 2015 tersebut sesuai dengan janji Kabinet Kerja di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Menurut Puan, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, semua anak Indonesia wajib masuk sekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya. Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah ingin semua anak Indonesia berpendidikan minimal hingga tingkat sekolah menengah atas SMA. Sebagai langkah awal, siswa SMA atau SMK juga akan mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah BOS seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Karena itu, setelah biaya operasional sekolah SD dan SMP terpenuhi, pemerintah berupaya memberikan BOS kepada SMA dan SMK dan Madrasah Aliyah MA supaya wajib belajar 12 tahun benar-benar terwujud. Sementara itu, Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haris Iskandar mengatakan, untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun tersebut, pemerintah terus mempersiapkan payung hukumnya. Menurut Haris, payung hukum dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Selain itu, juga dapat berupa instruksi presiden, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah wajib membiayai warga mereka dalam hal pendidikan. Haris menilai payung hukum jelas sangat penting, mengingat dewasa ini di kalangan industri tidak lagi mau menerima ijazah SD dan SMP. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, warga Indonesia minimal berpendidikan SMA atau SMK dan sederajat. Haris Iskandar menambahkan, dari segi anggaran persiapan program wajib belajar 12 tahun tidak ada masalah, serta terus berjalan dengan membangun infrastruktur sekolah. Saat ini misalnya sudah ada sekitar 24.000 SMA dan SMK yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Namun demikian yang menjadi masalah adalah kapasitas implementasi di lapangan seperti ketersediaan lahan untuk sekolah. Saat ini mencari lahan untuk mendirikan sekolah mulai sulit, Meski demikian, menurut Hari, pihaknya akan terus berusaha membeli lahan secara cermat dengan prioritas di wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyatakan akan melanjutkan kebijakan tentang larangan mengadakan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil pada semua wilayah. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan korban kecelakaan Air Asia dijamin akan mendapat asuransi dari pihak maskapai penerbangan Air Asia. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Zainuddin mengimbau umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan majalah Satire Charlie Hebdo. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo Rabu sore di Jakarta mengatakan dari hasil pengawasan terhadap 476 barang beredar sepanjang 2014, lebih dari 70% barang impor tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengetahuan keuangan orang Indonesia meningkat dengan total 62,4 poin atau tertinggi dibandingkan 5 negara Asia Pasifik lain, menurut survei City Finke 2014. Program beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih akan disalurkan selama 3 bulan hingga Maret 2015. Kalangan pencinta batu mulia atau batu akik di Kota Dumai, Riau, dan daerah lain akan menyelenggarakan Dumai Gemstone Fair 2015, sebuah pameran dan kontes terbesar dan termegah di Sumatera pada Februari. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Maluku atau yang dikenal juga secara internasional dengan nama Molucas atau Moluken merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini dijuluki sebagai Provinsi Seribu Pulau karena ia dianugerahi pulau-pulau kecil dan cantik dengan keindahan bawah lautnya. Karenanya berwisata ke sini, Anda wajib mengunjungi salah satu pulau kecilnya yang indah, yakni Pulau Pombo. Pulau ini menyuguhkan wisata bawah laut yang menakjubkan sekaligus telah menjadi cagar alam mini. Pulau Pombo berada di tengah-tengah Pulau Ambon dan Pulau Hanruku. Sementara secara administratif, seluruh kawasan di Pulau Pombo masuk ke dalam wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jaraknya hanya 5 km dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Untuk mencapai pulau ini, Anda dapat menggunakan kendaraan umum dari Kota Ambon selama kurang lebih 1 jam ke utara di Pelabuhan Tulehu. Kemudian dari pelabuhan, Anda dapat menggunakan speedboat selama 10 menit untuk sampai di pulau. Untuk penumpang speedboat, Anda harus membayar sekitar Rp60.000 sampai Rp100.000. Pulau Pombo adalah pulau kecil nan indah Luasnya hanya sekitar 2 hingga 3 hektar. Ia dikelilingi pasir putih yang indah dengan pepohonan di pesisir pantai. Kawasan lautnya berupa atol atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna sebagian atau seluruhnya dan rangkaian batu karang besar dan kecil. Air lautnya yang jernih sangat memungkinkan untuk melihat pemandangan dasar lautnya. Ketika air laut surut tiba, bebatuan karang yang sebelumnya bersembunyi di dasar laut akan muncul ke permukaan, membentuk sebuah pemandangan mempesona sekaligus langka. Menyelam merupakan aktivitas wisata favorit di pulau ini. Ketika menyelam ke dasar perairan Pulau Pumbu, Anda akan menyaksikan kekayaan biota lautnya, mulai dari berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, hingga terumbu karang dengan beragam bentuk yang unik. Saudara pendengar, selain menjelajahi keindahan bawah lautnya, nikmatilah juga keindahan daratan Pulau Pumbu. Anda bisa mengelilingi daratan pulau ini dengan berjalan kaki selama 1 jam. Ketika berkeliling, Anda pun akan berjumpa hewan endemik Maluku yaitu burung pumbu atau Ducula bicolor dan berbagai jenis burung lainnya. Pulau Pumbu memang tempat singgah dan sarangnya burung pumbu. Di pulau ini belum terdapat penginapan. Jika ingin menginap, Anda bisa berkemah atau menginap di kota terdekat, yakni Ambon. Apabila Anda memutuskan untuk berkemah di pulau ini, maka dianjurkan untuk membawa seluruh perlengkapan, mulai dari pakaian ganti, perlengkapan snorkeling dan menyelam, makanan dan minuman, hingga obat-obatan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Pumbu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui fenomena batu akik di Indonesia. Sejak beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia, terutama pria Indonesia, mulai menggandrungi batu akik. Jenis batuan ini merupakan salah satu batu yang dapat dijadikan perhiasan dengan harga yang cukup fantastis. Entah bagaimana mulanya, sehingga batu akik ini banyak dicari saat ini. Namun sebenarnya, batu akik bukan batu jenis baru yang terdapat di Indonesia. Alam Indonesia yang sangat subur memungkinkan banyak hal terjadi termasuk batu-batu berharga tertanam di dalam tanah Indonesia. Batu akik tidak hanya digemari dan dicari oleh masyarakat biasa saja. Kalangan artis bahkan presiden pun menggunakannya. Dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta Indonesia, salah satu komedian ternama Indonesia, Narji, menceritakan apa yang membuat batu akik memiliki harga yang fantastis.
Batu itu makin tua, makin mahal harganya. Dan makin langka, makin gak ada bandingannya. Mungkin sekarang biasa aja. Kayak batu-batu zaman bokap gue nyimpen dulu, gak tahu sekarang tuh banyak dicari orang. Makanya, kalau yang namanya kita nyimpan batu, batu itu kan penggaliannya makin lama makin habis. Nggak bisa diternak, tidak bisa dibudidayakan. Akhirnya di saat batu itu makin jarang, klaritinya, jenisnya, variannya, ya akan menjadi sangat mahal.
Begitu banyaknya jenis batu akik di Indonesia membuat sebagian pihak memanfaatkan keadaan tersebut, memalsukan atau membuat duplikat batu dengan bahan yang hampir menyerupai salah satunya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda membeli batu akik. Seorang pemilik toko perhiasan batu mulia di Jakarta, Alamsyah Limantara, menjelaskan.
Yang pertama, tidak cukup kita hanya otodidak. Kita juga harus belajar secara literatur. Ikuti seminar, baca buku, ikuti workshop pelatihan, yaitu pasti akan membuat kita lurus. Kita bisa mengerti mana sintetik, mana man-made glass, dan mana yang natural, mana yang baik.
Alamsyah Limantara kembali menjelaskan apa saja yang membuat batu akik mahal.
Batu dinilai itu mahal atau tidaknya, kecuali langkanya. Yang pertama adalah color. Ya, jadi color itu tidak hanya putih atau sedikit abu-abu atau kehitam, tapi eye-catching. Yang kedua, kemilau atau luster. Yang ketiga, dia clarity. Kejernihan, kebersihan di dalam batu, serat batu itu harus memang sebersih-bersihnya. Jadi jangan lagi salah orang menyebutkan kura-kura istilah ataupun misalkan serat awan itu dalamnya color zoning itu sebetulnya kurang baik. Batu semakin clarity, semakin bersih, maka semakin mahal, semakin baik. Terakhir adalah dimensi. Dimensi ini meliputi yang pertama adalah besar, karat. Yang kemudian yang kedua dia adalah shape, bentukan. Makin besar pasti makin mahal dan makin langka makin susah didapat. Ya, kemudian bentukannya proporsional dan kemudian tidak ada retakan.
Mencintai hasil bumi Indonesia merupakan satu hal yang sangat baik dilakukan. Namun berhati-hati dalam memilih jenis batu dan memperluas pengetahuan mengenai jenis batu juga tidak ada salahnya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai fenomena batu akik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi dangdut kali ini, kami akan hadirkan penyanyi dangdut Irfan Mansur yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal jumpa, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang dibawakan Irfan Mansur dengan judul Bukan Sandiwara. Selamat mendengarkan.
Kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Burung camar, sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya, hanya dia yang aku cintai.
Saudara, Irfan Mansur adalah seorang penyanyi dangdut yang mewarisi suara merdu dari ayahnya Mansur. Namun demikian, Irfan terkenal sebagai penyanyi muda berbakat dan kerap tampil di televisi. Termasuk dalam penampilan di seleb dangdut di ANTV berpasangan dengan Nathalie Sarah. Penyanyi dangdut satu ini lahir di Jakarta 30 November 1974. Selain menjadi penyanyi, ia juga pencipta lagu. Saat ini, Irfan ingin sekali mengorbitkan penyanyi dangdut muda dan cantik, Emilia. Oleh karenanya, saat peluncuran album Emilia Perdana, Cepetan Gong, Irfan mengatakan bahwa dirinya cukup puas dengan kerjasamanya dengan Emilia. Sementara itu, Emilia sendiri menyatakan bahwa album perdananya ini merupakan awal karirnya di dunia dangdut. Karena sebenarnya awal Emilia sebagai penyanyi pop. Namun menurut pengakuannya, ini bukan langkah untuk banting setir setelah dianggap tidak cocok di jalur mempop. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu Irfan Mansur dengan Hanya Kamu.
Sudah ku bilang cuma kau kasih.
Irfan Mansur, selain membawakan lagu dangdut, dia juga membawakan lagu pop. Ia mengungkapkan semua jenis musik mempunyai kesulitannya sendiri. Untuk musik dangdut punya tingkat kesulitan pada cengkoknya. Namun semua ini yang terpenting menurut Irfan, bagaimana diri kita bisa berkarya. Pemilik album Bukan Sandiwara, sementara waktu memilih kegiatan manggung ketimbang menelurkan album baru. Pilihan ini ia lakukan karena dunia musik sudah tak sehat lagi dengan menjamurnya aksi bajak-membajak dari karya musisi dangdut. Oleh karena itulah, Irfan memilih untuk tidak berkarya dulu, seperti merilis single atau album baru. Dia lebih memprioritaskan ke job panggung saja. Semua ini ia lakukan karena tak ingin setiap karya ciptanya dibajak para pembajak. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri jumpa kita, dengarkan terlebih dahulu lagu Irfan Mansur. Selamat mendengarkan.
Tubuhku dingin-dingin aku. selalu terbayang, namun hujan jadi penghalang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.